valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë mund ta shtyjë verdiktin për Kosovën për muajin nëntor të këtij viti. Kërkohet kthimi në Kosovë i fondit të privatizimit. Presidentet e Kroacisë dhe Serbisë Josipović dhe Tadić thonë se janë të vetëdijshëm për rrezikun e shpërbërjes së Bosnjës. Izraeli sinjalizon likuidimin e Hamasit. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Hagë, Beograd. Gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë në Hagë me ndimin Këshillënës për shpallin e pavarësisë së Kosovës do të bëj publik nga fundi nëntorit dhe jo më në maj ose qershor siç është pritur, shkruan Gazeta Politika e Beogradit, duke ju referuar burimeve diplomatike në Bruksel. Gazetave në pas se kjo shtyrje është e lidhur me pritjet e bashkisë ndërkombëtare që Serbia deri atëherë t'i dorëzojë Tribunalit të Hagës të akuzuarin për krime lufte dhe gjenocid Ratku Mladić. Por, sekretari dhe shefi i departamentit për informim të GND-s i ka deklaruar Gazetës Politika se ende nuk dihet se kur do t'jap Haga mendimin Këshillënës dhe se të gjitha parashikimet janë spekulime. Bruksel. Presidentët e Kroacisë dhe së Serbisë, Ivo Josipović dhe Boris Tadić, kanë porositur se do të ndihmojnë për zgjidhjen e krizës së brendshme në Bosnjë e Hercegovinë. Tadić dhe Josipović në debatin për Ballkanin Perëndimor në forumin e Bruxellit kanë vënë pa faktin se askush nga jashtë nuk mund të imponojë zgjidhjen për Bosnjën, ndërsa presidenti kroat ka shtuar se Zagrebi dhe Beogradi janë të vetëdijshëm për rrezikun e shpërbërjes së Bosnjës. Josipović në këtë formë është përgjigjur vlerësimit të një zyrtari të lartë amerikan të Ministrisë së Mbrojtjes në diskutim, i cili tha se në Bosnjë ekziston rreziku i madh i shpërbërjes për shkak të jo funksionalitetit të këtij shteti me gjithë angazhimet e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Boris Tadić ka thënë se ish presidentet e Serbisë dhe të Kroacisë Milošević dhe Tuđman në Karađorđev në vitin 1991 ishin marrë vesh për ndarjen e Bosnës, ndërsa ne në Opati para disa ditëve kemi arritur ujdin për ruajtjen e integritetit dhe sovranitetit të këtij vendi. Londër. Britania e Madhe do duhet të ishte më indiferente dhe më gatshme të thotë jo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka vlerësuar Komisioni Britanik i Deputetëve. Ky trup rekomandon që ta shetutje të mos shfrytëzohet termi raporte speciale për marrëdhëniet e Britanisë së Madhe dhe të Shteteve të Bashkuara. Londra duhet të ketë çastje më reale politike kur bëhet fjalë për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ketë parasysh kufizimet dhe interesat kombëtare, thuhet në raportin e këtij komisioni. Bagdad. Tre veta kanë vdekur dhe 11 janë plagosur në disa sulme në pjesë të ndryshme të Irakut. Policia lokale në Bagdad ka bërë të ditur se tre veta kanë vdekur nga shpërthimi një bombe që kishte goditur një shtëpi në kufirin me Sirin. Dhuna në Irak gjatë dy viteve të fundit ka shënuar rënje, por mbetet e pranishme në Bagdad dhe në Mosul. Pekin. Së paku 152 minatorë janë bllokuar në një minierë të vërshuar nga uji në veri të Kinës. Në çastin e vërshimit të minierës brenda saj gjendeshin 260 minatorë. Më shumë se 100 kanë arritur të dalin në sipërfaqe, ndërsa 152 kanë mbetur nën tokë dhe për fatin e tyre nuk dihet asgjë, raporton agjencia kineze e lajmeve Xinhua. Rom. Në Itali, në 13 nga gjithsej 20 rajonet po mbahen zgjedhjet rajonale. Zgjedhjet rajonale janë testi i fundit për qeverinë e Silvio Berlusconit para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Rezultatet e zgjedhjeve të sotme mund të ndikojnë në përbërjen e parlamentit të ardhshëm. Tel Aviv. Ministri Izraelit i Financave Yuval Shtajnitz ka deklaruar se Izraeli do të jetë i detyruar të likuidojë regjimin e lëvizjes radikale palestineze Hamas që kontrollon Gazën. Nuk dua të përcaktoj data, por nuk do të tolerojmë që ky regjim të vazhdojë të forcohet ushtarakisht dhe të ketë arsenal raketash që kërcënojnë territorin ton, ka thënë Yuval Shtajnitz për radion izraelite. Ditëve të fundit janë shpeshtuar këmbimet e zjarrit në kufirin ndërmjet Gazës dhe Izraelit. Në vazhdim sjellim edhe një material të zgjeruar kushtuar takimit të Ligës Arabe që po mbahet në Libi. Samiti Ligës Arabe që pombat në qytetin Sirti të Libis ten qëndrore ka procesin paqësor të lindjes së mesme. Duke folur në marginat e samitit, shefi ekipit negociator palestinez Saeb Berekat ka thënë se delegatët janë duke shestuar të gjitha opsionet që kanë të bënë me politikën izraelite ndaj palestinezve.
This cannot stand. This Israeli behavior cannot stand.
Këto sjellje të Izraelit nuk mund të qëndrojnë. Rrjedhimisht arabët janë duke shqyrtuar të gjitha opsionet, ka thënë Berekat. Në fillim të këtij muaji, Izraeli bëri të ditur se do të ndërtojë 1600 apartamente për hebrejtët në pjesën lindore të Jerusalemit, pjesë të cilën palestinezët dëshirojnë si kryeqendër të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka aneksuar Jerusalemin lindor pas luftës së vitit 1967, por kjo revizje Tel Avivit asnjëherë nuk është miratuar nga bashkësia ndërkombëtare. Mbrëm lideri i autoritetit palestinez tha se ai nuk do të vazhdojë bisedimet indirekte me Izraelin, gjithnjë përderisa vazhdon me ngritjen e vendbanimeve të reja. Ai ka akuzuar kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu se është duke u përpjekur të krijojë në Jerusalem situatë të tillë de facto që do të minonte çfarëdo marrëveshje të ardhshme paqësore. Por Netanyahu sot gjatë takimit qeveritar ka akuzuar palestinezët se nuk kanë qasje të moderuar. Në dritën e këtyre zhvillimeve, sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Amr Musa u ka thënë delegatëve të samitit të Ligës Arabe se vendet anëtare duhet të përgatiten për mundësinë e dështimit të tërsishëm të procesit paqësor.
Ne alejna an natahasaba al'an mimma huwa qadim.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se çfarë po na pret dhe të studiojmë të gjitha mundësitë që dalin si rrjedhoje dështimi të tërësishëm të procesit paqësor, ka thënë Amr Musa. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, që ishte i pranishëm në samit, pozicionimin e Izraelit e ka cilësuar siç menduri. Ai ka sinjalizuar Tel Avivin se mund të gjejë veten të izoluar. Ndërkohë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që po merr pjesë në këtë takim, ka apeluar të liderët e vendeve arabe që të mbështesin bisedimet paqësore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Përfaqësues të opozitës në Kosovë thonë se koalicioni qeverisës është në krizë dhe se kjo po reflektohet edhe në ndryshimet e paralajmëruara për një kohë të gjatë. Organizimi i zgjedhjeve të lira sipas opozitës është rrugdalja vetme, ndonse paraprakisht besohet se Kosova si nevojitet një reformë ligjit dhe sistemit zgjedhor. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë Ziad Dingashi.
Deputeti opozitar nga Radhët e Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli thotë se partitë partnere në koalicion kanë probleme të brendshme dhe se ato e kanë vështirë të bëjnë ndryrimin e ministrave për shkak të grupacioneve të brendshme politike. Në një situatë të tillë, Akulli thotë se daljen nga kjo gjendje mund të jenë vetëm zgjedhjet e lira.
E besoj shumë që vetëm një mundësi të daljes prej kësaj krize të cilën është Kosova, gjitha fushat jetës janë dhe mund të jenë vetëm zgjedhjet e lira, por që për të realizu këto zgjedhje duhet gjithsesi të krijohen një bëri para kushtesh cilat dhe të garantonin integritet të plot të zgjedhjet.
Ndërsa zgjedhjet ishte si opsionin më të mirë për të krijuar institucionet dhe sidomos një qeveri stabile dhe efikase, Makulli thotë se tashmë ka një mendim të përgjithshëm se asnjë zgjedhje nuk mund të shkohet pa një reformë të sistemit dhe ligjet zgjedhor. Këto reforma sipas tij po vonohen, andaj edhe nëse do të kishte një konsenzus politik për zgjedhje gjatë këtij viti, ato teknikisht sipas Makullit do të ishte gati pamundur të mbahen.
Vendi nuk do duhet çynë zgjedhje të tjera pa një reformë në sistemin zgjedhor në përgjithësi, së dyti pa një reformë të thellë në dy trupat të cilat do duhet garantojnë integritet zgjedhjeve, që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe për Ashtresa. Këto reforma kërkojnë kohë tashme, duhet së paku një vjet para zgjedhjeve të përfundojnë reformat.
Ndërkaq zëvendës e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ernest Luma, thotë se kriza në koalicionin aktual është shumë evidente dhe se kjo po reflektohet shumë në qeverisjen e vendit.
Gjitha zhvillimet apo ngjecet në këtë aspekt janë pasojë mosmarrveshjeve brenda koalicionit, madje edhe brenda vetë partive politike të koalicionit. Gjithto janë parametra që tregojnë një klimë jo të mirë në koalicionin aktual qeverisës, një nevojë të domosdoshme për ndryshime shumë të shpejta dhe madje edhe për zgjedhje të parakoshme, cilat do të ishin definitivisht mirë në vendin.
Pavarësisht kohës që do të kërkonin reformat në sistemin zgjedhor, zyrtari i AK-s Ernest Luma thotë se sa më shpejt që të vendoset për zgjedhjet e parakoshme, aq më shpejt do të shpëtohet vendi, si thotë ai, nga trendi i zhvillimeve negative.
Kosovë duhet të ketë zgjedhje të parakoshme, sa më shpejt, në mënyrë që ta shpëtojmë vendin, ta shpëtojmë Republikën e Pavarur të Kosovës, nga grelina drejt cilës me vendi jetë plot, po e qënë një koalicioni aktual që si dy partive dhe natyrisht edhe interesat e ngushtat që përfaqësojnë.
Ndërkohë Lutfi Azirin nga Lidhja Demokratike Kosovës thotë se procedurat e ndryshimeve eventuale në qeveri kërkojnë që fillimisht kryeministri të dalë me propozime, vetëm pasi që kryeministri të paraqes propozimet, atëherë partitë në koalicion do të dilnin edhe me vlerësimet e tyre.
Ajo që ne kemi vendosur angazhim ku të bëjmë me vlerësimin e punës ministrave sipas angazhimeve në program, jo duke lakuar përveçëm jo duke përmend emrat caktuar, por duke vlerësuar punën e kabinetit dhe punën e përfaqësuesve në kabinet që përfaqësojnë politika sektoriale.
Në anën tjetër, nga kreu i qeverisë është përsëritur se ndryshimet në ekzekutiv mbeten kompetence kryeministrit Hashim Thaçi. Këto ndryshime janë paralajmëruar që nga 19 nëntori vitit të kaluar, nata kur PDK-ja fillimisht pati deklaruar rishqyrtimin e koalicionit me LDK-n, por të nesërmen me përfshirjen edhe të faktorit ndërkombëtar, koalicioni pati vazhduar punën, duke u zotuar se të paktën do të bëjë disa rifreskime në kuadër të ministrive të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e misionit EULEX kanë hezituar të japin hollësinë në lidhje me gjendjen aktuale të diskutimeve me Beogradin dhe Prishtinën për rikthimin e gjykatësve në gjykatat në veri. Një propozim i EULEX-it për këtë çështje thuhet se do të zëvendë në diskutimet që zyrtarët e këtij mekanizmi do të kenë me profesorët të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Qëndrimi i Prishtinës zyrtare për këtë temë ndërkaq nuk është bërë ende i ditur. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë po vazhdon përpjekjet për rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri të Kosovës. Kryetari e Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Liria Osmani, i tha Radios Evropa e Lirë se propozimi i EULEX-it për rikthimin e disa gjykatësve vendor në gjykatat në veri do të jetë tem boshte në takimin e radhës, të cilin përfaqësuesit e këtij këshilli do ta kenë me zyrtarët e EULEX-it.
Me datën 31 kryesuesi i ri, i cili ka ardhur tash në gjyqtari i gjykatës supreme, ka paralajmëruar një mbledhje të Këshillit Gjyqësor në të cilën do të marr pjesë zoti Perduka, që është shefi komponentës drejtësisë, dhe ai do të na prezantojë bisedat që janë bërë lidhur me funksionimin e gjykatës Mitrovicës.
Deri më tani thuhet se EULEX-i ka rënë ujdi me palën serbe që në gjykatat në veri të kthehen fillimisht dy gjyqtar shqiptar, dy serb dhe disa gjyqtar evropian. Mirpo vetë misioni EULEX nuk ka pranuar të jap detaje mbi propozimin i cili tashmë thuhet se i është dorëzuar palës kosovare. Zëvendësi i EULEX-it Blerim Kresnici tha se EULEX-i e sheh si nevojë urgjente për mirësimin e situatës së sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe se mënyra më e mirë për këtë, siç tha ai, është që të gjendet një zgjidhje pragmatike në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Diskutimet janë duke vazhduar për kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e qarkut Mitrovicë, në mënyrë që drejtësia mund të zhvillohet nga një gjyqësor vendor shumë etnik dhe unifikuar.
Tha Kresnici pa dhënë hollësi për gjendjen aktuale të bisedimeve në mes të Beogradit, EULEX-it dhe Prishtinës për gjykatat në veri. Mirpo propozimi i cili aktualisht gjendet në tryezën e diskutimeve duket të jetë i papranueshëm për institucionet e drejtësisë kosovare. Kryetarja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Liria Osmani shprehet pesimiste për miratimin e kësaj ideje.
Unë besoj që nuk do të pajtohemi me një gjë të tillë, por shqyrojmë se si do zhvillohet.
Prishtina zyrtare ende nuk ka bërë të ditur qëndrimin e saj mbi propozimin aktual për rikthimin në një pjesë të gjyqtarëve në gjykatat në veri, të cilat kishin ndërprerë punën pas protestave të dhunshme pa kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa ishin rifunksionalizuar pjesërisht në fillim të muajit mars të vitit të shkuar. Kryetari i gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, Kaplan Baruti, vlerësoi se rikthimi i vetëm një pjesë të gjykatësve serbe shqiptar në veri është parcial dhe se nuk është në proporcion me banorët e qytetit të Mitrovicës.
Ne konsiderojmë se paraprakisht duhet të kthehet situata në gjendjen e mbapashme, dhe më thonë para datës 20 shkurt 2008, të kthehen të gjithë punëtorët dhe të gjithë prokurorët dhe të gjithë gjyqtarët, tuki përfshi edhe kolegët nga komunitetet jo shqiptare.
Rikthimi i gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri të Kosovës ishte të mboshtë edhe në takimin e fundit të kreut e EULEX-it Ivdë Kermabon në Beograd. Kjo çështje ka kohë që figuron në krye të listës së prioriteteve të misionit EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vjeshta e krijimit mund të mos jetë data zgjedhjeve për komunën e re të Mitrovicës Veriore siç ishte para parë. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se varësisht nga rrethana zgjedhjet mund të mbahen edhe në pranverë. Por për dallim nga Prishtina, Beogradi është i vendosur të mbajë zgjedhjet për organet paralele në Mitrovicë në fund të këtij muaji. Kronike Albanaj Sufit.
Zgjedhjet për Mitrovicën Veriore të parapara nga Serbia të mbahen në fund të majit, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati quan që tani të dështuara. Por zgjedhjet të cilat do të nxirrnin udhëheqësi legjitime nuk dihet ende se kur do të mbahen. Strategjia e qeverisë për integrimin e Veriut paraqet që komuna Mitrovicës Veriore të krijohet pas zgjedhjeve që do të mbaheshin në vjesht. Por ministri Sadri Ferati nuk është i sigurt nëse ky afat do të respektohet.
Edhe nëse detyrohemi për shkak të gjendjes teren, për shkak të involvimit Beogradit, për shkak të një situatë të rëndë që e kemi atje që dihet që është një mes ndoshta më problematiku, të mos themi në Ballkan, ku njerëzit akoma nuk kanë lirinë e shprehjes, mendimit, lirinë e organizimit, mund të vonohen tumbit ndo një muaj, por mbi të gjitha dëshirojmë të sigurohemi se atje do të kemi një proces kualitativ. A do të jetë në vjesht apo do të jetë në pranverën e vitit tashmë, ne do të shqyrojmë dëshirat tona në qajtë ndohë sa ma shpet.
Tashmë është duke punuar ekipi përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës, ndërko që zyrtarët konfirmojnë se ndaj antarëve të këti ekipi ka pasur kërcënime dhe friksime. Si rjedhoj, një antari këti ekipi ka dhënë dorëheqje. Ministri Sadri Ferati shpjegon.
Nga 14 antarë, po, një ka dhënë dorëheqje dhe ne kemi shput kontratën me ato. Kemi një hezitim edhe tek një person që nuk e ka shput kontratën, por që nuk ka qenë një rregull në takimet e fundit. Dhe në përgjithësi ne shohim një dëshirë të madhe tek ata antarë të ekipit brigadier dhe të shumë qytetarë dhe libertarë që janë drejt të procesit. Por shkjet ajo është në mes akoma i pasigur dhe ata jo në nështru shumë presioneve, pastaj themi kështu kërsnime indirekt.
Zyra civile ndërkomtare për mes dhënësit Endi Megafi i dënon këto kërsnime.
We do, of course. Condemn unreservedly attempt.
Ne i dënojmë fuqishëm përpjekjet për friksim dhe kërcënim të njerëzve për shkak të aktiviteteve të tyre me komunitetin apo aktiviteteve të tjera. Ato nuk janë të pranueshme, nuk janë pjesë e perspektivës evropiane për Kosovën. Njerëzit që friksojnë të tjerët po e dëmtojnë vetveten, tha Megafi. Në veriun e Mitrovicës, partitë politike serbe kanë nisur fushatën për zgjedhjet lokale të shpallura nga Serbia. Autoritetet e Kosovës, por edhe zyrat civile ndërkombëtare thonë se strukturat e dalë nga këto zgjedhje nuk do të jenë legjitime.
The ICO and the government of Kosovo remain convinced that the best option for the future for Northern Mitrovica.
ICO dhe qeveria janë të bindura se opsioni më i mirë për të ardhmen e Mitrovicës Veriore është nëse komuna punon në komunikim me Prishtinën me një sistem koherent të qeverisës lokale në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të punojmë në atë propozim. Mendoj se ky është opsioni që do të jetë i qëndrueshëm në planin afatgjat, tha Megafi. Pushteti lokal jo vetëm në Mitrovicë, por edhe në tri komunat veriore me shumicë serbe shkakton probleme për institucionet e Kosovës. Zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina në këto mjedise vazhdimisht janë bojkotuar. Atje vazhdojnë të qeverisin strukturat e dalë nga zgjedhjet serbe. Ministri Sadri Ferati është optimist se qytetarët e Mitrovicës veriore do t'i përgjigjen pozitivisht thirrjes për të votuar në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës.
E gjithë kjo çfarë ndodh tani në raport me zgjedhjet e lira, me zgjedhjet që ka proklamuar Serbia se do t'i mbajë, që do të dështojnë, nuk diskutohet, po edhe me veprime tjera, edhe njërë po dëshmonë se ne do të vazhdojmë me procesin edhe pa një bashkëpunim dhe pa një qasje konstruktive të Beogradit, gjithmonë me interes të qytetarëve atje, dhe numri qytetarëve të cilat vërtetën të interesuar që ma në fund të kemë një pushtet lokal dhe legjitim dhe legal, i cili nuk do të jetë më vetëm një improvizim, nuk do të jetë vetëm një inskrimi pushtetit, po do të jetë një pushtet mirë fill që do të mund ta realizoj një kualitet një tjetër shtetore, të realizoj një bazë shtetore.
Krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore, por edhe shpallja e zgjedhjeve duhet të marrin sinjalin nga përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Peter Fay do ta vlerësoj situatën në bazë të gjetjeve të ekipit përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Pastaj i mbetet presidentit që të shpall datën e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia kufitare e Kosovës po zbaton planin e ri për pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit. Shtimi patrullave dhe regjistrimi hyrje-daljeve në një sistem elektronik janë pjesë e këtij plani. Megjithatë, pikat doganore 1 dhe 31 vazhdojnë të mbesin jashtë mbikëqyrjes kosovare. Autoritetet doganore thonë se me zbatimin e strategjisë për veriun pritet edhe kthimi i doganierëve kosovar atje. Kronike Arthon Kunushevci.
Përfaqësues të policisë kufitare të Kosovës thonë se është përforcuar kontrollin ndaj mallrave dhe i të gjitha hyrjet-daljeve në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Kjo sipas tyre është arritur pas fillimit të zbatimit të një plani të hartuar me zyrtarët e Uleksit. Zyrtarët e policisë thonë se plani i cili ka nisur së zbatuari në fillim të këtij muaji ka për qëllim shtimin e patrullave dhe regjistrimin e hyrjet-daljeve në një sistem elektronik. Drejtori i policisë kufitare Behar Selimi thotë se plani është duke u zbatuar, por gjatë realizimit të këtij plani janë paraqitur edhe vështirësi.
Kurse ka kalu aty më parë, ka kalu pa kontroll fare, prandaj të njëjtë që kalojnë aty tani do të nënshtrohen kontrollet dhe ata padyshim se nuk e pëlqejnë këtë mënyrë të kontrollit. Kur ti shtojmë kësaj edhe vështirësitë që ky lloj kontrolli u shkakton kontrabandues dhe ndryshëm, atëherë këto probleme vinë shtohen. Lloji dytë i problemeve e një lloj kundërshtimi që kriminalët caktuar atje brenda territorit të Republikës Kosovës ju bën dhe po i bën planet.
Selimi shton se projekti i policisë kufitare veçtirash përfshin edhe shtimin e patrullave në vijat e gjelbra. Ai thot se plani do të realizohet pavarësisht kundërshtimeve të ndryshme që mund të dalin nga grupet e caktuara të njerëzve atje.
Planet tona atje do të realizohen vazhdimsi me vështirësi të këtij karakteri që i përmena. Ka zëra atje që kanë filluar të shqetësohen nga planet që i ka edhe zyra civile ndërkombëtare, edhe policia e Kosovës. Ka zëra se do të organizojnë tubime ndryshme me shpreh pakënaqësinë për vendosjen e mundshme të dogonave atje.
Fillimin e zbatimit të planit të policisë kufitare të Kosovës për kontroll dhe sigurime të madhe të kufive e kanë mirëpritur edhe udhëhecit të doganave të Kosovës. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Hurubica, vlerëson se në aspektin e sigurisë plani është i rëndësishëm për jo dhe në aspektin fiskal.
Ky kontroll me sa jam deni ka të bëjë kryesisht me ngritjen e kontrollit që ka të bëjë me ngritjen e sigurisë në ato vendkalime. Gjithsesi kjo ndikon edhe në uljen e kontrabandës, por përderisa nuk rikthehen ose përderisa nuk aplikohen procedurat e plota doganore, nuk mund them se kjo do të ketë një efekt shumë të madh pak në aspektin fiskal. Në aspektin e sigurisë gjithsesi, për arsye se ne jemi në kontakt të ngushtë me policinë dhe jemi njoftuar për këto veprime.
Kontrolli i plot në pikat doganore në veri nga vendoret parashihet të bëhet me zbatimin e strategjisë për veriun, por Hruglica nuk saktëson kohën se kur pika doganore 1 dhe 31 do të mbikëqyren nga vendoret.
Nuk mund të jap një përgjigje të saktë, masi nuk dini datë tillë, por ajo që vërtet është bën është se kemi ardhur në fazën finale kur tani hapi radhës është kthim. Them se gjithë ato përgatitje tjera janë bërë, tash do të ishte hapi radhës vetëm kthimi i punëtorëve tanë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i privatizimit i fituar nga shitja ndërmarrjeve publike ende mbahet jashtë Kosovës. Antarë të Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe ekspert për çështje ekonomike shprehin nevojën për kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë. Zyrtarët e Bankës Qendrore pohojnë se mjetet mund të kthehen kur agjencia ka projekte të gatshme për investime. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mjetet e fituara nga shitja e asetëve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi i tyre kanë mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Ende rreth 480 milion euro të privatizimit mbahen jashtë Kosovës. Mbesa Gagjerri, antare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, e sheh shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në bankat kosovare. Ajo pohon se kthimi këtij fondi mund të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Tashmë qeveria Kosovës ka fillu të hynë obligime edhe me borgje, pra edhe borgje publike për mes fondeve monetare ndërkombëtare. Kosova ka nevoj shumë për qarkullimin e paras mrenda shtetit vetë, edhe natyrishe duhet kemi kujdes që sa më pak të hynë në borgjen dhe sa të shfrytëzojmë bugjetin tonë në maksimum.
Edhe eksperti i ekonomisë Bedri Selmani thot se është momenti i fundit kur institucionet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për kthimin e këtyre mjeteve në bankat e Kosovës. Ai thot se hyrja e këtij fondi në tregun bankar të Kosovës do të mundësoj uljen e normave të interesit të kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë.
Tani, ato sa më përpara do duhet kthehen. Tani kuvendi dhe qeveria duhet të bëjnë përpjekje maksimale të kthejnë ekonomisë ato mjete dhe përmes bankës qendrore, banka afariste duhet ju bëhet presion që ato mjete ju japin ndërmarrjeve të cilat tani për tani kanë një likuiditet, kanë probleme.
Por antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk e dinë se ku gjenden mjetet e privatizimit, por e dinë që shuma totale është rreth 480 milion euro dhe që marrin interes 0.1%. Dino Asanaj, kryetari bordit të drejtorëve të kësaj agjencie, megjithatë thekson se disa herë ka kërkuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës kthimin e fondit të privatizimit në Kosovë, por që sipas tij asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje.
Ne kemi dërguar me siguri mbi 5-6 letra Bankës Qendrore, nuk kemi marrë përgjigje, nuk e dim se çka ndodh me mjetet e privatizimit. Ne gjithnjë kemi thënë se të shumë të kemi një transparencë, ne jemi ata përgjegjës, dhe presim një përgjegjë nga Banka Qendrore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës kanë pohuar se agjencia dhe Banka Qendrore kanë qasje të vazhdueshme në këtë fond. Ata thonë se agjencia ka të drejtë të kthejë fondin kur ju nevojitet për shfrytëzim, por që për këtë duhet të kenë projekte se ku duhet të investohen apo të transferohen parat. BÇK-ja megjithatë mohon se interesi këtij fondi është 0.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim një kronikë nga Shkupi, mbështetur në dhënat e prezantuara në raportin vjetor të avokatit të popullit, derse qytetarët e Maqedonisë më së shpeshti ankohen për punën e gjykatave dhe të administratës publike. Numri të pakënaqurve këtë vit është shtuar 20%. Kronikës Zërjetha Hajro Jahjagës.
Ombudsmani në Maqedoni është shprehur se gjyqësia edhe më tej mbetet halka me dovet institucionale, pikërisht numri më i madh i parashtresave të qytetarëve, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve janë ankuar, është stërgjatje e gjykimeve. Ndërkohë ministri i drejtësisë Mihailo Manevski thotë se është në dieni për vërejtjet e qytetarëve, por sipas tij reformat në gjyqësor së shpejti do të ndryshojnë këtë pasqyrë të keqe që reflekton sistemi gjyqësor në vend.
Numri më i madh i ankesave ka të bëjë me stërgjatjen e proceseve gjyqësore, por një situatë e këtillë do të ndryshojë me funksionimin e ligjit të përmbaruesve, që shpresohet të zbarkojë një numër të madh të lëndëve që zvariten me vite në gjykata, thot ministri i drejtësisë së Maqedonisë Mihailo Manevski. Ndërkaq Nazmi Maliqi, politikolog, vlerëson se institucionet shtetërore shënojnë trend negativ sa u përket të drejtave të njerëzve. Si pas ti, kjo ndodhë si pasoj e mungesës e kapacitetit demokratik në institucione.
Përvoja e bisedimeve të partnerëve të koalicionit është vetëm në mënyra incidentale, në do të nuk ka një kontinuitet të përgjithshëm, kur opozita e garojnë në projekte të pakuptimta dhe janë projekte cilat do të forcojnë institucionet e shtetit, kuptohet se aty marginalizohet edhe i niveli respektimi drejtave lirive të njerëzit, ashtu si që ndodhë edhe në Republikën e Maqedonisë.
Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian në Shkup, thekson se mos respektimi i të drejtave të njeriut paraqet sinjal alarmues për kërcënimin e stabilitetit të vendit.
Dhe gjithë ata të cilët dëshirojnë një stabilitet institucional të shtetit, dhe disohen, sidomos partitë të cilët përbëjnë koalicionin që janë partitë po shtetit, ato duhet të rashtohen drejt edhe rekomandimeve të avokatit të popullit, po edhe rekomandimeve që ishin nga departamenti amerikan, se Maqedonia duhet bëjnë më shumë për respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë mund ta shtyjë verdiktin për Kosovën për muajin nëntor të këtij viti. Presidentet e Kroacisë dhe Serbisë, Josipović dhe Tadić, thonë se janë të vetëdijshëm për rrezikun e shpërbërjes së Bosnjës. Izraeli sinjalizon likuidimin e Hamasit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.